On this Easter morning, President Monson.
Amni zomare na ni paski saute ri flua Monson na tefe fakaschana mien ni pam nan fel ni sik. Makatela ni ten na uzai ani sanzan ni turwevtrao. Maita fifalina au amni di simas ari masava tun flua na rioni wafi. Amni ti tontini ankiza amni klung ti amzaran fifalina sini fasavan flua ni zreo ani Jesu Christi. Refa mira ni rawe fantatro fa ti ai ni pamonjika mira ni famarina ni izy ireo fantatro fa velona izy omeko azy ny foko to ni klonga ni tsiraray avy amintsika dia afaka mampatanjaka ny finoantsika amin'i Jesosy Kristy amin'ny diantsika manokana ary ahita fifaliana ny haino reny vao eritrerony iray izay nizaran'ny ampany amin'ny dian'ny fiovam-pony aho nandritra ny fivorian'ny fikambanany fanampiny iray vao aingana ny alehibe tao ao anatin'ny fiangonana izy ny araka tamin'nyray aman-dreniny ary nampianatra azy ny filazantsara izy ireo nanatrika ny kilonga sy ny zatovivavy ary ny seminaira izy tia ny anatra sy nahafantatra ireo fahamarinana izy izy dia nametraka mandrakariva ilay hoe fanahoana ny tenin'ny olona Rasem Emelson hoe ny saina mangataka ihany no azony tompo ampianarina ary azony ampianarina izany tovivavy izany nandeha nianatra tany amin'ny oniversite iray izy taorian'ny lise no fehezina tany amin'ny tempoly tamin'ny misionera niverina iray izy ary nahazo zanaka mahafinaritra nanohina metraka fanontaniana ny araka tamin'ny fanahin'ny fanontaniana itirenympianakaviana ity kanefa rehefa niasatra ireo fanontaniana dia niasatra koa ireo valiny indraindray aza tsy nisy valim-panontaniana mihitsy na tsy nisy valim-panontaniana izay nitondra fiadanana rehefa nikatraka azo valim-panontaniana izy tateoriana dia betraka koa ireo fanontaniana nipotra ka nanomboka ny ahiahy momba ireo tena fototry ny finoana izy nandritra izany fotoam-pisalasalana izany dia nisy ireo sasany tamin'ny manodidina azy ny teny hoe miankina fotsiny amin'ny finoko kanefa nieritreritra izy hoe tsy afaka manao izany aho tsy takatrareo mihitsy tsy miaina ireto olana ireto ianareo nazava izy hoe vonina ampiseho fahalalam-pomba amin'ireo izay tsy nanana ahiahy aho raha toa ka nampiseho fahalalam-pomba amiko izy ireo ary betsaka nanao izany hoy izy hoe fantatry ny ray aman-dreniko ny foko ary betsaka no tsy nanadala ahy firy momba izany olana izany ny safidy ny ity ahy izy ireo raha niezaka namah izany manokanao ny aona matetika tamin'ity reny vao eritreriny ity koa izany ity koa ny evekany ka nyresaka momba ny fahatokisany tsy ny salasalana ampiseho fitiavana ihany koa reo mpikambana atao amin'ny paroasiny ary tsapany izany tsy paroasy niezaka ny seho tonga lafatra amin'ny paroasiny fa toerana fikolokoloana izany tena nahavarinina izany hoy izy nahatsiaro nahatsapana fifandraisana marina tamin'nyray aman-dreniko izay efa nodimandry aho nandritra izany fotoana izany nanoanay sy nampirisika hiezaka trany izy ireo tsapako toy ny teny izy ireo hoe mifato amin'izay zavatra fantatrao lasa tsy nazoty izy na dia teo aza ny andehan'olona maro izay nanoana azy ny teny izy hoe tsy nampisaraka ny tenako tamin'ny fiangonana aho noho ny fitondrantena ratsy na tsy firarahiana momba ny zavatra ara-panahy na fitadiavana fialantsiny tsy hiainana ny didy na fitadiavana fomba tsotra iray handaminana ny olako na tsapa ho nilana malilay fanontaniana hoe inona marina no inoko aho namaky boky misy ny raikitsoratsy mère teresa izay nilaza fahatsapahana nitovy tamin'izany izy nanoratsy mère teresa tao amin'ny taratasy iray tamin'ny 1957 hoe miangavy aho mba hivavaka manokana ho ahy mba tsy hanimbako ty asa ity sy mba hanehoan'ny tompony tenany satria misy aizina mahatsiravina ao anatiko tahaka ny maty avokoa ny zavatra rehetra tahaka izany hatrany indraindray betsaka indraindray kely hatramin'ny fotoana nanomboako ilay asa izany fisedrana izany mivava amin'ny tompo mba hanome rispo ho ahy namaly ny arseka perie hoe mitarika anao andriamanitra reny malala tsy ao anatin'ny aizina araka ny eritreritrao ianao mety tsy azava avy atrany ny lalana raina mangata fahazavana aza manapa-kevitra maimaika eno izay lazain'ny hafa saintsaino no hevitra izy ireo ahita zavatra nampy anao ianao ampy ny anananao rehefa tarian'ny finoana amin'ny alalan'ny vavaka sy amin'ny alalan'ny fomba fandiniana mazava ianao ny eritreritra enamako fa raha toa ka afaka nanaraka ny fivavahany tsy nanana ny valim-potoana rehetra sy tsy nanana fahatsapana mazava ny amin'ny zavatra rehetra i mère teresa angamba afaka manao izany koa izy afaka mamindra indray mandeha tamin'ny mponoana fotsiny izy dia namindra indray avy eo ny fantoka tamin'ireo fahamarinana ninona izy ka namela ireo fahamarinana ireo anenika ny sainy sy ny vony rehefa nieritreritra ny zavantranga izy dia niteny hoe nanjary toy ny lavenina ny fijoroko vavombelona mahay avokoa izany rehetra izany. Ny antsisa tavela dia Jesosy Kristy no toizana hoe kanefa tsy mamelanao izy rehefa manana fanontaniana ianao. Misokatra malalaka ny varavarana rehefa misy olona miezaka amin'ny tandrina ny didy. Manjary manandandra fantatra ny vavaka sy ny fandalinana ny soratra masina. Ny dingana voalohany mba hanorenany indray ny finoana dia nanomboka amin'ireo fahamarinana fototry ny filazantsara izany. Ny vidy fierana ho an'ny kilonga izy ary nanomboka namaky ny tondr'ireo hira. Nanomboka tiany ireo hira eo, nangataka finoana izy mba hanasitra ilay enta mavesatra tsapany. Ny anatsisy fa rehefa nahita teny nambara izay nahatonga azy ahiahy dia afaka nijery ny lafiny rehetra ary nanao ny filazantsara ho azy manokana. Ny teny izy hoe nanontany aho hoe ity ve ny lalana ho ahy sy ny fianakaviako? Nanontany tena aho indraindray koa hoe inona no tiako ho an'ny zanako? Dia fantatro fa tiako hoanana fanabadiana any amin'ny tempoly izy ireo. Tamin'izay no niverina tao am-poky ny finoako. Ny teny ny loholona Jeffrey Ireland hoe ho singa ao amin'ny fikatsahana ny fahamarinana rehetra hatrany ny fanatrentena sy finoana ary ny fitaoman'ny fanahy masina. Na dia nanana fanontaniana momba ny nahatongavan'ny bokyn'ny mormona aza izy dia tsy nandaha ireo fahamarinana fantany tao anatin'ny bokyn'ny mormona. Ny fantoka tamin'ny fandalinana ny testamenta vaovao izy mba hahatakarana bebe kokoa ny mpamonjy. Kanefa tatỳ aoriana hoy izy, dia nirotsaka tao amin'ny famakina ny bokyn'ny mormona indray aho satria tiako ny zavatra tsapako rehefa mamaky momba an'i Jesosy Kristy sy ny soram-panavotany aho. No faranany hoe mila manana ny traikefanao manokana amin'ireo fahamarinanao anatin'izany boky izany ianao ary nanana izany izy. Nanazava izy hoe namaky tao ny mozy aho ary natsapa ho notarihana tanteraka, minoan'Andriamanitra. Minoa fa misy izy ary izy no naharo ny zavatra rehetra. Minoa fa izy dia manana ny fahendrena rehetra sy ny fahefana rehetra na any an-danitra na ety an-tany. Minoa fa ny olona dia tsy mahatakatra ny zavatra rehetra izay azon'ny tompo takarina. Tamin'izany fotoana izany dia nahazo antso ho mpitendry piano ao amin'ny kilonga izy. Toerana azo antoko izany hoy izy, tiako ao amin'ny kilonga ny zanako ary afaka miaraka amin'izy ireo aho. Ary mbola tsy vonany hampianatra hampianatra nefa aho. Rehefa nanompo izy dia nitohy natsapa ny fihetriko ireo izay nanodidina azy, izay nanao hoe avy ilainay ianao, na aiza na aiza dingana misy anao ary hiara-asa aminao eo izahay. Omeo anay izay azonao atolotra. Rehefa nitendry ireo hirany kilonga izy dia nieritreritra matetika hoe izany ireo fahamarinana tiako. Mbola afaka mijorova olombelona ihany aho. Olazaiko fotsiny ireo zavatra izay haiko sy atokisako. Mety ho fanatitra lavorary amin'ny fahalalana izany, saingy izany no fanatitro. Mivelatra ao anatiko ny zavatra ifantohako. Mahafinaritra ny miverina mifantoko indray amin'ireo lafiny filazantsara ka mahatsapa fahazavana. Rehefa nihaino ity zazavavy zandry ity aho tamin'ny izay alady maraina izay, rehefa nizaran'ny tantarany diany izy dia tsaroako fa eo ambonin'ny vantilampon'ny mpanavitra antsika no tsy maintsy hanorenantsika rehetra ny fototra antsika. Tsaroako ihany koa ny torohevitry ny loholona Jeffrey Ireland hoe mifikira amin'izay efa fantatrareo ary mijoro mafy mandra-pahatonga ny fahalalana fanampiny. Fantatro amparisiana kokoa tamin'ny lesona ny anarany fa tonga ny valin'ireo fanontaniana mikitsopohana anantsika rehefa mikatsaka amin'kafanampo sy miaina ny didy isika. Tsaroako fa afaka manampy antsika ino ireo zavatra izay tsy mitombona amin'ny eritreritsika ny finoantsika. Oh, tena hotohan'ireo izay nanodidina ity reny vao eritrerina ity aho. Be fitiavana sy nanoana azy. Araka ny nolazain'ny Dr. Fukdofa hoe mpivahiny izay mikatsaka ny fahazavan'Andriamanitra eo mpandehanana amin'n'ilay lalana izoran'ireo mpianatry ny tompo isika rehetra. Tsy manameloka ny hafa isika noho ny abetraky ny fahazavana izay mety ananany na tsy ananany. Fa kolokoloantsika kosa ary aporisintsika izay fahazavana rehetra mandra-pahatonga izany ho mazava sy mamiratra ary marina. Rehefa mira ny la priere d'un enfant ny kilonga dia manontany izy ireo hoe ray any an-danitro, tena ao ve ianao? Ary eninao sy valianao ve ny vavaky ny ankizy rehetra? Mety anontany koa isika hoe tena ao ve ny ray any an-danitra? Ary ho feno hafaliana toy ny namako isika hoe rehefa tonga amin'ny toko mangina sy tsotra ireo valim-panontaniana. Mijoro vavolombelona fa tonga ireo toko tsotra ireo rehefa manjary ho sitrapony ny sitrapontsika. mitsoro vavolombelona fa eto ambonin'ny tany fihamarinana ankehitriny ary hita ato amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olo-maso ny andro farany filazantsarany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.